ምምዞም ክቡራትና እዚ ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ሬድዮን ኣብ ቴሌቭዥንን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይፍኖ። ክቡራትና ሎሚ ረቡዕ እውን ሪፖርትን ስሩዕ መደብን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኢና። ብሰንኪ ግጭት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት ተፈናቂሎም ዝብል ሪፖርት ክንቕድም ኢና። ብድሕሪኡ ንናይሮቢ ክንወስደኩም ኢና። ኣንጻር እቶም ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፕረዚደንት ነዝምስክሩ ሰባት የፈራርሕ ዝነበረ ጉቦ ይህብ ዝነበረ ጠበቓ ሞይቱ ተረኺቡ ዝብል ሪፖርት ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝብምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ንለንደን ኢና ክንወስደኩም። ኣብዚ ቀረባ ስነ ስርዓት ቀብረን ዝተፈፀማ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ውርሽአን ዝዘራረቡ ክልተ ጋይሽ ካታ ከተማ ካብ ለንደን ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ
ዕለታዊ ዜና እንሆ ከመይ ኣንፂሖም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባታ ሰሜን ወሎ ሎሚ መዓልቲ ኩና ፅዒቁ ምውዓሉ ነበርቲት ከባቢ ሓቢሮም። ኣብ ግንባር ራያ ኣብ ከባቢ ጎብየ ከቢድ ውግእ ምህላው ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ይገልጹ ኣሎም። ብዛዕባ እቲ ኩናት ካብ ወገን መንግስቲ ኮነ ካብ ሕወሓት ዝተባህለ ነገር የለን። እንተኾነ ወሃቢ ቓል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ንክልል ትግራይ ንምውጋእ ብሸናኽ ክልል ዓፋር ከባቢ በርሓለ 5 ክፍለ ጦር ኣሰሊፋ ሰራዊት ሕወሓት ግን ብዕውት ኣምኪንዎ ኣሎ ኢሉ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ። ብዛዕባ እዚ ኣቶ ጌታቸው ዝበሎ ካብ ኤርትራ ኮነ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ምጅማርን ምስፍሕን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ሓደ ነታ ሓደ ተሓታቲ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለው። ኩናት ደው ኢሉ ዘተ ሰላም ክጅምር ብዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ዝግበር ፃዕሪ ዛጊት እዚ ዝበሃል ፍረ ኣይፍረየን። ኣብ ቡርኪና ፋሶ እስላማዊ ዕጡቓት ንቓፍ ላይ ረድኤት ኣጥቂዖም 11 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝቐተሉን 10ታት ሲቪላት ከም ዝተሰወሩን ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ኣስታት 150 ዝኾነ ቃፍ ላይ ረድኤትን ቀረባትን ፅዒነን ናብ ሰሜናዊት ከተማ ድጂቦ ይኸዳ ምንባረን እውን ወሲኾም። ካብ 2015 ጀሚሩ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ኣለዎም ዝበሃሉ እስላማዊ ዕጡቓት ሰፊሕ መሬት ቡርኪና ፋሶ ሒዞም ምህለዎም ይግለጽ ኣሎም። እቲ ቅድሚት ማሊ ሶኒ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንሕፅረት ቀረባ ተፀበይቲ ከባቢ ከግድዶ ተሰጊኡሎ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ግጭትን ስነ ፀጥታን ኣስታት 2,000,000 ሰባት ተፈናቂሎም ይርከቡ ከም ፀብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ዋጋድጉ ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ሞት ኩርዳዊት ኢራናዊት ማሒሻ ኣሚኒ ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ኢራን ቀፂሎም ውዒሎም። እታ ጓል 22 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ዘይእርኑብ ኣከዳድና ተኸዲንኪ ብዝብል ብናይ ስነ ምግባር ፖሊስ ኢራን ምስተኣስረት እያ ሞይታ ተሰሚዑ። እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉጣት ሰባት ከምኡ ውን ኢራናውያን ተዋሳእቲ ከይተረፈ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ተቃውምአን ንምግላፅ ናይ ርእሰን መሸፈኒ ኣልጊሰን ገሊኦም ድማ ፀጉሮም ቆሪፆም። እቲ ሰልፊ ኣብ ዋና ከተማ ቴህራን ወሲኽካ ብውሕዱ ኣብ 46 ከተማታት ከም ዝተኻየደ ይግለጽ ኣሎ። ንዓመታት ዘይተረኣየ ግጭት እውን ምስ ፖሊስ ተኻይዱ ነይሩ። መሰረት ቴሌቭዥን ኢራን እቲ ሰልፊ ዝሓለፈ መስከረም 17 ካብ ዝጅምር 41 ተሰለፍትን ፖሊስን ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ንቅትለት እታ ኢራናዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ገለ ክፈላት ማእከላይ ምብራቕን እውን ልሕሙ እዩ ሓድነት ንምርኣይ። ሄሪኬን ኢያን ዝተሰምየ መሸንበባ ማይ ንፍሎሪዳ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ። ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ካብ ገዝኦም ክርሕቑ ተኣዚዞም ኣለው። ብፍላይ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ፍሎሪዳ ዘለዉ ብብርትዒኡ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ሄሪኬን ኢያን ኣብ ወሰን ወሽመጥ ባሕሪ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ሓደገኛ ውሕጅን ህይወት ዘስግእ መሸንበባን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል የጠንቅቕ ኣሎ ገዛኢ ፍሎሪዳ ራን ደሳንቲስ። ቀንዲ ዕላማት መሸንበባ ኮይኑ ዘሎ ድማ ካብ ከተማ ኔፕልስ ክሳብ ሳራሶታ ኣብ ዝርጋሕ ዘሎ ቦታ እዩ። ካብ ታምፓ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣውራ ጎደና መካይን ተሰሪዐን ይረኣያ ኣለዋ። እቲ ሓደገኛ መሸንበባ ባሕሪ ሎሚ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ወይ ምሸት ብኡ ክሓልፍ ትፅቢታሎም። ፕሬዚደንት ባይደን እውን ንፍሎሪዳ ህፁፅ ሓደጋ ኣውጅሎም ነታ ግዝኣት ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ክምደብ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ካብ ቶኪዮ ጃፓን ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተረኺባ ንፖሊሲ ወፃኢ ቻይና ኣትሪራ ነቒፋ ቤጂንግ ትገብሮ ዘላ ደፋር ኣካይዳ ንዓለማዊ ሕጋዊ ኣስራርሓታት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎሎ ዝበለት ካሜላ ሃሪስ ቻይና ንጎረባብታ ንምፍርራሕ ኢኮኖምያውን ወታደራውን ቀላፅማ ትግትር ኣላ ኢላ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ መደበር ሓይሊ ባሕራ ኣብ ጃፓን ምዃኑ ይፍለጥ ሃሪስ ድሕሪ ናይ ጃፓን ዑደታ ናብ ደቡብ ኮርያ እውን ብምቕፃል ኣብቲ ዞባ ፀጥታ ዝበሃል ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዝርከብ ቦታ እውን ክትበፅሕ ምዃና ተሓቢሩሎም ሰሜን ኮርያ ኣብዛ ዓመት ዝበዝሐ ሚሳይላት ምፍታና ይግለጽ ኣሎ ዳሕረዋይ ፈተነ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ዑደት ካሜላ ሃሪስ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ኤርትራዊ ድምፃዊ እያሱ ተስፋሁነይን ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ማዲንጎ ኣፍወርቅን ተማልሰሉ ሳብ ኣዲስ ኣበባ ዓሪፎም ብባህላዊ ፀወታታት ጓይላ ትግርኛ ደርፍታቱ ዝያዳ ዝልለ ድምፃዊ እያሱ ተስፋሁነይ ናብ ትማሊ ሰሉስ ናብ ዘውግሕ ለይቲ ብሓደጋ መኪና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዕራፉ ዕርክቱን ቀረብቱን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ድምፃዊ እያሱ ሰለስተ ኣልቡማትን ካልእ ንፅል ደርፍታትን ዘፍርዮ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ድማ ይፃወት ነይሩ ድምፃዊ እያሱ ንዝበዝሐ ተዓዘብቲ ዝተፋለጠ ኣብ ቀዳማይ ፈላማይ ውድድር ሽንግርዋ ብዝነበሮ ግደን ሳልሳይ ኮይኑ ምዕዋቱን ከምኡ ድማ ከም ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኣመሰሉ ናይ ቀደም ደርፍታት ብዝረኣዮ ናይ ምድጋም ብቕዓት እዩ ንእሽቶ ሓዋ ንገዲም ድምፃዊ ተበርህ ተስፋሁነኝ ዝኾነ እያሱ ቀብሩ ኣብ ኣስመራ ክፍፀም ምዃኑ እቲ ዝበፅሓና ዜና ይሕብር ድምፃዊ እያሱ ኣብ መበል 50 ዓመት ዕድሚኡ ምማቱ ስድራ ቤቱ ካብ ኣስመራ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ብልዑል ተህብኡ ናይ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ማዲንጎ ኣፈወርቂ ብዝሓደሮ ሕማም ብሞት ተፈሊዩሎም ማዲንጎ ትማሊ ባዕሉ መኪና እንዳዘወረ ናብ ሕክምና ምስ ከደ ኣብ ሕክምና ከም ዝዓረፈ ናይ ሞያ ብፆቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ፅባሕ ሓሙስ ኣብ ቅዲ ስላሴ ካቴድራል ከም ዝካየድ ወሃቢ ቓል ኮሚቴ ምድላው ቀብሪ ዝኾነ ሰይፉ ፋንታሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም ብዛዕባ ሞት ማዲንጎ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ማዲንጎ ብሞት ምፍላዩ ሓዘኑ ድሕሪ ምግላፅ ማዲንጎ ኣብ ሓፂር ዕድሚኡ ብዙሕ ዝሰርሐ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም ንኩነታት ኣማውታ ማዲንጎ ዝምልከት ፖሊስ ይምርምሮ ከም ዘሎን ሎሚ ውፅኢት ምርመራ ከፍልጥ ትፅቢት ይግበር ከም ዘሎን ካብ ወኪላትና ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ፍፀም
ዜና ካብ ተወልደወልዲ ገብርኤል ሰምዕና የቕንያልና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈላማይ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሮም መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈትሉን ምልሻታት ክልል ኣምሓራ መግሃታት ፈፂሞምሉ ተባሂሎም ኣብ ዝተኸሰስሉን ክልል ኦሮምያ ኣሸሓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሕብራት መንግስታት ተፍሊጡሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ
ዘይንብ ዓሊ ሰይድን ሓፍታን ናብቲ መዕቆቢ ደብረ ብርሃን ዝመፃ ቪኦኤ ኣብ ወርሒ መስከረም ቅድሚ ነቲ ካምፕ ምብፅሑ ዝነበረ ዕለት እዩ ዘይነብ ካብታ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እትርከብ ከተማኣ ዝሃደመት ክልተ ደቃ ኣምሓሮ ብምዃኖም ሰበስልጣን ሸኔ ብዝብልዎ ብሰራዊት ኦሮሞ ምስ ተቐትሉ ምዃኑ ትዛረብ
ዘይነብ ዓሊ ሰይድ ይበላሉ ኣምሳ ይሆነኛ ምሳ ይሆን ሻል ብለው ነው እዚ
ዘይነብ ከም እትብሎ ክልቲኦም ደቃ ተቐቲሎም እዮም ሓደ ካብኦም ሬስኡ ኣብ ናይቲ ከባቢ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ከምዚ ዝተረኽበ እውን ትዛረብ ባጃጅ ስለ ዝዝውር ናብኡ እናኸደ ከሎ እዮም ቀቲሎምዎ ዝኸውን ኢላ ከም እትሓስብ እያ ትገልጽ ወዲ 25 ዓመት እዩ ነይሩ ሓዉ ከዓ ወዲ 20 ዓመት ምንባሮም እውን ትዛረብ ስለምንታይ እቲ ህውከት ናብ ከተመን ከም ዝተጋፍሐን ዝቐረበለን ሕቶ ሓፍቲ ዘይነብ ሃዋዳነ እቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝነበረ ሰላምን ሓቢርካ ምንባርን እንታይ ከም ዝኣተዎ ከም ዘይትፈልጥ እያ ትገልጽ
መንም ኣነቅማ እንዲለይ ስንበላ እንዲለይ ስንጠጣ
ብሓባር ንነብር ነርና ብሓባር ንበልዕ ነርና ዝበለት ሃዋ ዝኾነ ሓለጋ ይመፅእ ከም ዝነበረ እውን ኣይረኣናን። እቲ መጀመርታ ዝረአናዮ እቲ መጥቃዕቲ እዩ ንሱ እዩ እንተ ዝነግሩና ነይሮም መወፃና ነርና ትብል። ከምዚ ዝበለ ህውከት ቅድሚ ሎሚ ርእያ ከምዘይትፈልጥ እውን ሃዋ ትዛረብ። ሕጂ ግን ከም ናይ ስድሪ ሃዋ ዝበለ ታሪክ ብተደጋጋሚ እዩ ዝስማዕ። ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ናይ ኦሮምያ ጎንፂ እቲ ካልእ ጎንፂ ኢትዮጵያ ኢሎም ይፅውዕዎ ካብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ንምፍላዩ። እዚ ናይ ኦሮምያ ኩናት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ስግኣት ይኽብሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ንዝቐረብዎ ክስታት ኣሉታ ይብሉ ኣሎ። ወሃቢ ቃልቲ ጉጅለ ኦዳ ተርቢ ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ኩምኒ ኬኛ ኣኩማ ይሮ ብኣየ ጀኖ መተማራረት ጥየፈቴን ቤ
ብዙሕ ግዜ ከምዚ ተዛረብናዮ ሓይልታትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኣይፈፀሙን። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ጎንፂ ንኽፍጠር ዝፅዕር ዘሎ ስርዓት ዓብዪ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ብዙሕ ውዲድ ተሰሪሑ እዩ። ስለዚ መን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ንዝብል ሕቶ መልሱ መንግስቲ ኣሰልጢኑ ሰብ ዝሰርሖ ፀጉሪን ዝተፈላለየ መለለይ ክዳውንትን ንክክደኑ ይወሃቦም። ነዚ እውን ኣብ ቀረባ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲን ፓርላማን ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ዝተዛረብዎ ከም መርትዖ ምጥቃስ ይከኣል። እዞም ዕጡቃት ምልሻታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃም ናብ መሓውራት ዜና እናወፁ ኣጻብዕቶም ናብ ዕጡቃት ሓርነት ኦሮሞ የወጣውጡ። እዚ ንነዊሕ እዋን ክግበር ጸንሐ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ እቲ ስርዓት ዕጡቃት ኣምሓራ ፋኖ ንኦሮሞቶት ክቐትሉ መንገዲ ይፈጥር። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ዘይንሰማምዐሎም ጉዳያት እንተሃለዉ እኳ ድሕሪዚ ጸገም እዚ ስርዓት ምህላው ግን ክልቲኦም ህዝብታት ተረዲኦም ኣለዉ።
ኣቶ ኦዳ ተርቢ ወሲኾም ካብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ፖሊስ ዝተኣስሩ ሰባት ተገዲዶም ወታደራዊ ክዳን ክለብሱን ብረት ክሕዙን እናተገደዱ ቪድዮ ከም ዝቕረፁ ነቲ ኮሚሽን ምግላፆም ተዛሪቦም ምንባሮም እውን ጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ህውከት ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጥራይ ዝመፅእ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞታት ቅትለት ይፍፅሙ ካብ ዘለዉ ዕጡቃት ኣምሓራ እውን እዩ ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልክሰን። ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብሚሊሻታት ኣምሓራ ተቐትሎም እዮም ዝብል ካብ ፕሮጀክት ሓበሬታ ዕጥቃዊ ጎንፅታትን ቦታታትን ዝተባሃለ ትካል ዝተረኽበ ኣሃዚ ይሕብር። ናይዚ ካምፕ ቻይና ተባሂሉ ዝፅዋዕ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣካያዲት ስራሕ ኣብየት ጥላሁን እቶም መዕቆቢ ዝተመስረተ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንነጆ ምዃኑ ሓቢራ ኣብቲ ከባቢ ህውከት ብምንሃሩ ኣብዚ መዕቆቢ ሕጂ 15,000 ሰባት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ትገልጽ።
ደብረ ብርሃን 37,000 ህዝብ ኣለ።
ደብረ ብርሃን ሕጂ 37,000 ተመዛበልቲ ሒዙሎም ኩሎም ካብ ወለጋ ዝተመዛበሉ እዮም ዝበለት ኣብዮት ኣብ ካምፕ ቻይና ጥራይ ልዕሊ 15,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣንስቲ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይቲ ቆልዑን ኣካል ስንኩላትን ከም ዝርከቡ ትጠቅስ። ናብራ ከቢድ ምዃኑን ረድኤት እውን ኣዝዩ ከም ዘድልዮም እውን ትውስኽ። ረድኤት ከም ዘድሊ ብሩህ እኳ እንተኾነ ናብቲ ከባቢ ምእታው ስለ ዘይተኻኣለን መጠነቲ ጸገም ዘርኢ ብቑዕ ሓበሬታ ብዘይምህላውን ክብደት እቲ ጸገም ምፍላጥ ከም ዘይከኣሉ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ይገልጹ። ዴቪድ ዴል ኮንቴ ኣማኻሪ ሰብኣዊ ጉዳያት እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
So we know that there's ongoing clashes and there's violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or
ናቐጸለ ዘሎ ጎንፅን ንሰላማውያን ሰባት እናጐድአ ዘሎ ህውከትን ምህላውን ንፈልጥ ኢና። መምዝባል ይሃሉ ኣይሃሉ ግን ኣይንፈልጥን። ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ወይ ዝለዓለ ዕንወት ትሕተ ቅርፂ ወሪዱ እንተኮይኑ ኣይንፈልጥን። በቲ ጎንፂ ዝተጎድኡ ዝተመዛበሉ ብዝምልከት ዛጊድ ዝወፀ ቁፅሪ የለን።
ብምክንያት ስጋት ፀጥታ እኹል ሸፈነ መሓውራት ዜና ብዘይምህላው ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ዝሕብር ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ፀገም ከም ዘሎ ተንተንቲ ይዛረቡ። ካብ ክልል ኣምሓራ እናተበገሱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማውያን ሰባት የጥቁዑኦም ዝተባሃሉ ፋኖ እናተባሃሉ ዝግለፁን ዝኽሰሱን ዕጡቃት ወከልቶም ወይ ከዓ ተፀዋዕቶም ምርካብ ስለ ዘይተኸኣለ ኣብዚ ፀብጻብ ቃሎም ምክታት ኣይተኸኣለን። ምስ ረኸብና ግን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
ዶብ ሰጊርናን ኬንያ ኹኑስ ዶኩም ናይ ሮቢ ኣንጻር ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ብሩቶ ንዝምስክሩ ሰባት ጉቦ ይህብን የፈራርሕ ነይሩ ዝበሃል ኬንያዊ ጠበቓ ሞይቱ ተረኺቡሎ ሚርያም ዲያሎ እያ ኣዳልያቱ ገብረ ገብረ መድን
ፖሊስ ኬንያን ኣባላት ስድራን ፖል ጊቸሩ ሙማቱ ንከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃን ብቕድሚት ማለሶኒ ኣረጋግፆም ኣለዉ። ምክንያት ሞት ወዲ 50 ዓመት ጠበቓ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ንግዜኡ ንፅሩ ኣይኮነን። ቪኦኤ ናብ ውሃቢ ቃል ፖሊስ ስልኪ ደዊሉ ኣይተመለሰን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ጊቸሩ ብምብልሻው ምስክርነት ተኸሲሱ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ቀሪቡ እናሃለዎ ምማቱ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ይብል። ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕሮግራም ናይቲ ኮሚሽን ማርቲን ማቨንጂና ከምዚ ይብል።
ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምሕላፉ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣማውትኡ ትኽክለኛ ምርመራ ኣይተኸየደን።
ንነዊሕ እዋን ክከታተሎ ከም ዝፀንሐ ብምሕባር ሞቱ ከም ዘሰንበዶ ማቨንጂና ገሊጹ።
ኢዱ ንዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ካብ ዝህብ ጀሚሩ ብቕርበት እናተኸታተልክዎ ጸኒሐ እየ። ፖል ጊቸሩ ጸገም ጥዕና ከም ዝነበሮ ወይ ንህይወቱ ዘስግእ ሕዱር ሕማም ከም ዝነበሮ ዝበጽሐን ሓበሬታ የለን። ትፈልጢ ኢኺ ኣብ ገጹ እዩ ሞይ ተረኺቡ ካብ ኣፉ ዓፍራ ይወፅእ ነይሩ እዩ ዝብል እቲ ትማሊ ዝሰማዕናዮ ዜና ዘሰንብድ እዩ።
ጊቸሩ ኣብ ልዕሊ ሓዱሽ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን ጋዜጠኛ ጃሽዋ ሳንግን ምስክርነት ንዝህቡ ሰባት ጉቦ ሂቡን ኣፈራርሑን ዝብሉ ክስታት ቀሪብዎ እዩ። ፕሬዚዳንት ነበር እሁሩ ኬንያ ተሓዊሱ ሩቶን ሳንግን ኣብ ናይ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ህውከት ኣልዒሎም ብዝብል ካብ ዝተኸሰሱ ብዙሓት ኬንያውያን እዮም። ብሰንኪቲ ምርጫ ኣብ ጎደናታት ብዝተለዓለ ግጭት ልዕሊ 1,000 ሰባት ተቓቲሎም ኣማእቲ ኣሽሓት ድማ ተመዛቢሎም እዮም። ኣይሲሲ ምስክርነት ብመበልሻው ኣብ ልዕሊ ጊቸሩን ክሲ ክምስረት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣውጁ። እቲ ፍርዲ ኣብ ለካትት ጀሚሩ ጊቸሩ ድማ ጥፋኣተኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ውሃብ ቃል ኣይሲሲ ፋዲ ኤል ዓብዱላህ ሰበስልጣን ኬንያ ሞት ናይ ጊቸሩ ነቲ መጋባእያ ክሳብ ዘየረጋገፁ ርእይቶ ከም ዘይህብ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብማሕበረሰብ ሕጊ ኬንያ ዝወፀ መግለፂ ዋና ተቆፃፃሪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖሊስ ዓሚቕ ምርመራ ከካየድ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ንኣይሲሲ ቃል ምስክርነቶም ዝህቡ ብዙሓት መሳኽር ተሰዊሮም ወይ ተቐቲሎም እዮም ክብል ብምግላጽ ጠንቂ ሞት ጊቸሩ ንምፍላጥ ኣገዳሲ ህዝባዊ ድሌት ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ። ጊቸሩ ክመውት ከሎ ምስ ወላዲ ኣቦኡ ኣብቲ ገዛ ዝነበረን ብከቢድ ኩነታት ሆስፒታል ዝኣተወን ውላዱ ብቕልጡፍ ናብ ጥዕንኡ ክምለስ እውን እቲ ትካል ተመኒ ኣሎ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውርሻ ኣብዚ ቀረባ ስነ ስርዓት ቀብረን ዝተፈጸመ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ዝምልከት እዩ። ኣጋሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ክልቲኦም ካብ ለንደን እዮም። ዘዘራርበቶም መኒ ኣፈወርቂ።
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ከምኡውን ኣቶ ሙላት ሓረጎት ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትትን ኣዝየ ደመስግነኩም። ንዘራረብሉ ርእስቲ ለንቅነ ዓሪፈን ዝተቐበራ ናይ ሃገርኩም ማለት እዩ ናይ ሃገርኩም ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሃገራት ተወሰነ ሃገራት ልሓት ክንርኢ ኢና መራሒት መንግስቲ ከም ኮይነን ዘገልገላ ወይ ዝሰርሓ ወይ ዝነበራ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝምልከት ይክኸውን። መጀመርያ ክንጀምር ግን ቁርብ ብዛዕባ ከም ክትገልፁልና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክልቲኹም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለኹም እሰን እውን ብዋንኡ ወይ ብቐንዱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንግስቲ ኣብ ካልኦት ንግስቲ እንተኾና ስለዝኾና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንክንደይ ዓመታት ኢኹም ተቐሚጥኩም ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና። ዶክተር ጋይ
ኣነ ካብ 93 ኣቢለ ማለት እዩ። ስለዚ 21 ዓመት 22 ዓመት ኣቢለ ገይረ ኣለኹ ዝዓዲ ቅድሚኡ ሽወደን እየ ነይረ ካብ ሽወደን 1993 የብ ዝዓዲ ኣትየ።
ኣቶ ሙላት ከ
ኣነ ድማ ያው ካብ
ከም ስደተኛታት ወይ ከም መጻተኛታት ወይ ከም ኢሚግራንት ንብሎም ካብ ካልኦት ሀገራት ከም ዝመጻኹም ዜጋታት ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣፍልጦኹም ከመይ ይመስል ዶክተር ጋይ?
ዋ ብመጠኑ እዚ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ናይ ሚድያ ብዙሕ ስለ ብዛዕበአን ዝዝረብ ኣዝየን ከዓኒ ኣብቲ ሕመረት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘለዋ ብዛዕበአን ብዙሕ ዝፅሓፍ ብዛዕበአን ብዙሕ ዝዝረብ ስለዚ ብመጠኑ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ከይህልወና ክእል እዩ። ግን ብመጠኑ ንፈልጠን ኢና፣ ብዛዕበአን ዝበሃል እውን ንፈልጥ ኢና፣ እቲ ዝገብርኦ እውን ብመጠኑ ርድኢት ኣለና።
ኣብ ደገ ዘለና ውን ብዙሕ ከምኡ ንርኢ እንዲና። ምናልባት ካባና ኣብኡ ስለ ዘለኹም ዝያዳ ትፈልጦ ካብ ዝብለ ሰኣት ሙላትከ ብዛዕባ እዞም ንጉሳውያን ቤተሰብ ዘለካ ፍልጦ
ወ ኣንኪ ከምቲ ዶክተር ጋይም ዝበሎ መብዛሕትኡ ያው ብዙሕ ዝበለ ይወፃ እንድን እውን ነይረን ቪዚት ይገብራ ሆስፒታላት ዝተፈላለዩ ቦታታት ብፍላይ ድማ እቲ ሰፊሑ ዝፍለጣሉ ክሪስማስ እዩ። ክሪስማስ ክኸውን ከሎ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸበን ንኩሉ ስደተኛ ይኹን ዘይ ስደተኛ ምስ ዓለም ዝራኸባሉ ዓብዪ መድረኽ እዩ ነይሩ። ብፍላይ እቲ ዝነበረን ዛዛ እቲ ዝነበረን ጠቕላላ ናይ መቀራረቢ ቃላት ተመክሮ እውን ናይ 70 ዓመት ተመክሮ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ካብኡ ብዝተረፈ ግን ብፍላይ ኣብ ቻሪቲታት ንሰን ይኹን ደቀን ይኹን ብበዓል ገዝአን ይኹን ዝገብርዎ ስራሕቲ ብኡ እውን ፍለጣ እዩ።
ንዓኒ ምርካብ ናይ ኣጋጣሚ ኩነታት ንዓኒ ምርካብ ኣጋጣሚ ረኪብኩም ዶ ትፈልጡ ዶክተር ጋይም ወይ ዶክተር ሙላት?
ኣነ ይረኸብኩን ኣይጋጠመንን።
ዶክተር ኣቶ ሙላት ከ?
ኣነ የጋጠመንን ግን ያው ጓለን ክረኽባ ክኢለ ነረ ጋጣሚ ሓደ ቢርሊን ቪዚት ገብ ስለ ዝነበረት ብርንዐን ክረኽቦን ይከኣል።
ልዕልቲ ኣን ማለት እዩ ቅቡቅ ሕጂ ከምዝበልናዮ ኣብ 96 ዓመት ዕድሚአንን ዓሪፈን 70 ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ንግስነት ቦታ ፀኒሐን እንዳርጋ ናይ 70 ዓመተን እውን ፕላቲኒም ዝብልዎ ፅምብል እውን ተገይርለን ነይሩ። ብዝሳምር ዓብዪ ፅምብል ብዙሕ ምርኢታት ዝነበሩ ዓለም ዘገረመ ክንብሎ ንኽእል ምርኢታት ነይሩ። እዚ ስነስርዓት ቀብረን እውን ከምኡ ደርጋ ዓለም ሙሉእ ዝጥምቶ ዝነበረ እቲ ኣካያይድኡ እቲ ናይ ሰልፊ ኩነታት እቲ ቀብሪ ስነስርዓት እውን ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ነይሩ እሞ እዞም ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ እቶም ነገስታት ከምዚ ዓይነት ምርኢት ንዓመታት እውን ንዘበናት እውን ክንብሎ ንኽእል ሒዞሞ ዓቂቦሞ ክፀንሑ ዝኽኣሉ ከመይ እዩ ትብሉ ዶክተር ጋይም?
መቸምቲ ናይ ዘን ንግስቲ ክሳብ ክንደይ ክብርቲ ከም ዝኮናት ህዝቢ ኣብ ልቢ ህዝቢ ከምዝሰረፀ እቲ ናሰን ፍቅሪ ዝርዳእካ ኣብዚ ዝረኣናዮ ምስ ዓረፋ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ስምዒት፣ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ሓዘን፣ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ብክያት ማእለያ ዘይብሉ ንብዓት ዘፍሰሰሉ ሽዑ ዝርዳእካ ክሳብ ክንደይ ዓሚቁ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተራ ከም ዘለዎን እቲ ህዝቢ እውን ሕጂ ንኣብነት ምስ ዓረፋ ሳርቨይ ገይሮም ነይሮም ዩጋፍ ዝበሃል 76 ካብ 100 ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ እዚአን ንግስቲ ሰብአን ግን እቲ ዘለዎም ቶም ህዝቢ ብሕልፊቶም ዓበይቲ ዘለዎም ፍቅሪ ናብአን መዘና ዘይብሉ መዐቀኒ ዘይብሉ እዩ። እቲ ዝገርመካ ከዓ ንሲ ኣብ 70 ዓመት ዝኣክል ነጊሰን ወላ ሓንቲ መዓልቲ መልሓሰን ተዓንቂፉ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ተጋግየን እውን ኣይፈልጣን። ብመሰረቱ እቲ ናይ ፖለቲካ ኢደ ናይ ኣእትዋንን ብድሕሪት ምክሪ ክህባ ክእላ የን ግን መልሓሰን ተዓንቂፉ ይፈልጥን። እቶም ሰብኣያን ዝነበሩ በዓል ቤተን ብዙሕ ግዜ ናይ መልሓሶም ምዕንቃፍ ዳርጋ ብዙሕም ብዛዕባኦም ብዙሕ መስሓቂ ነገራት ኣሎ። ولا تودهم انت خنون ازاربي بحرف زناي اكبابي نا انفايرمنت ازي كوميتمنت سوزلوه كم كابتن اي نغساو مسمر وصيو حساب زاربي نسنجن كم زعما مساله فتصيمو حنتي مال حسن تعنكفو ايفلطن يوم زولو تفقري نايت حزبون حدا بيت نغساوي ولد انكون خيلي كان يجن اتس غبر او خمس ملاس بولو ابناي غبرسناي مستاف عبد خمس ناي لدت مسئنه حزب ذات حلالف او ملختي اب حدا كريتيكال سيتويشنز ون ذهب او ستيتمنتس غله ازي مساطيو نت حزب خاني ناي حدنت اب ناي حدنت موديلينغ تبلن تقليها سلازي ناتن مومات وإلى حديركو عدمين أخيلون موتا نزه هزبي أزيو سلولو تيلي جمسل مقزيو
كوموني حجي 19 عامت سخلي العدمي يكونن بحنت مرت موداتا ترأي ناي موداتا سئلن دخيمين إني رنت نفسس دخيمين إني روغن كوم قينن معرفن ون نفس سب كم زخابدو يزقلت ولاون عدمي أنت عدم تجيبا هي وتون وانتبه هي وتون حيفا انتقده نتجز بزخابد إذا مسلمو أتمولات إذا نحن قصاوي عن بيت سبعة عد إنجليز قدم له دكتور جيم تقيس والله أبوليتيكا أي أتون بس في موديل ويت أسراره تأقاوم واستغرق له سلمة
والواتي انتهاية فوليس جورا خاب قال أوت عدتات مثلاً تزرع هو عندنا جرا بوليتيكا زي ما تقول قال أيد ما نايب عبد الزغ على في إنستيتيشن تنكر رأي إنستيتيشن تنكر رأي إنستيتيشن مالت متى أي حد أو قال أوت منار مقصويان من البات كل خير لهم خير حدا نايت منغستي لعلواي حلقة أول ما هيد أوف ستيت هي نايتي طورون لعلواي حلقة أيان نايتي بتخصيان تشيرتون تشيرتو في إنجلاندون غابرنر هيد أوف انتاشمين زي تاعت زي كله حاويسو حدا ستيبل زخوني كسالنا دماغ اللون تأي تعبي فوليز جورا خالقات يتي برلما نبى على سرح يسرح حتى منقسون كم منقستي نبى على سرح يسرح ينتي نقصايا تعشم الماء نبى على خالتي إنسشين كم إنسشين تعشم يبدل يتي فوليز جورا ولا قان الببليك جود إنت زي كونه تتقلعي مينستر ويتتقلعي مينستر أو صوم الحنسة أخيركا مزررة شتراوز قول حفش كل عزي يكون تتقلز قول وزرر من رخابي متى أيزي مثلا نتحاد ستيبل قوروز خالي كونسيستنت قوروز خالي تنساتهم زي سمعوه ويكسمعوه زي دليو بأنا بلو ويبتمونار بالبوث انستيتيشن خصم مع مغبار مو تنايت حزبي نغرنا ب كابوسرو صان خي خيت حادزي عبي مزلو وي مسل ولا كونت زي بلطكو وانت كم زارو وانت كم زارو لاو كوي قالكو اي وي خالي من جبس لزي وس ان كافت صراحه متنون على حدا شغلنا يبع علي انفولمنت من جمر كونيرو
كبراتنا زمد بزي اي تهزا زمن آتو ملاتون كابتو زقوارة صلوك قصلو يوم سنبت كنمل لسينا ناب زمد بزي مسانا صانحكم سلز تفتاتلكمنا كبراتي هابلنا بي او اي اقل بلو تقرينا كاب واشنطن دي سي كفنو صانحة حفشاو مدب تفتسي ملو كبراتي هابلنا دحان هدارو